Piektā tramvaja līnijā no Kauncima ielas līdz galapunktam Iļļu ciems ir modernizētas pieturas, izbūvēta jauna infrastruktūra, pārbūvēti kontakttīkli un sliedes, taču pa tām joprojām brauc desmitiem gadus vecs tramvaji. Lai gan iepriekš uzņēmums Rīgas satiksme zemās grīdas pēkrata kustību uz Iļļu ciemu solīja atklāt vasarā. Ņemot vērā, ka piektā tramvaja līnijā no centra līdz Milgrāvim sliedes nav pārbūvētas, Rīgas satiksme domē iesniegusi vairāku priekšlikumus, kā mūsdienīgos tramvajus izmantot efektīvāk, lai tie brauktu ne tikai starp Iļļu ciemu un centru, bet kaut kur tālāk, stāsta uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Lēmums par šiem grozījumiem kopējā maršruta tīklā ir jāpieņem komisijai, jo Rīgas satiksme bez komisijas lēmuma šādu tramvaju izmaiņas maršruta tīklā nevar palaist, un vēl vairāk, ka šīs te izmaiņas paredz arī tad Rīgas pašvaldības kompensācijas zaudējumu sekšanā, jo kā mēs zinām, tad absolūti lielākā daļa pasažieru gan brauc bez maksas, gan ar atlaidēm, gan arī pārējiem pasažieriem braucienu biļetes cena ir noteikti zemāka nekā paša izmaksa.
Rīgas domas pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas priekšsādātājs Miroslavs Kodis no jaunās vienotības norāda, ka jautājumu pat labam skata ārtelpas un mobilitātes departaments.
Piemēram, mēs varam vai no Ķengargu vai kādu citu rajonu izveidot jaunu maršrutu, pasvietot, ka tas būs jauns maršruts, kā nav runa savienot piemēram 5. ar 7. vai 5. ar kādu citu. Tais tramvajs joprojām brauks arī, un tur brauks vecie tramvaji, jā, un tas pats arī ar 7. Tramvaju arī nav plānā atcelt 7. Tramvaju. Nav skaidrs tagad par izmaksām, jo noteikti kaut kādas izmaksas būs papildus, es nevaru pateikt, cik būs, jo vai nu mēs samazinām reisu skaitu 7. un 5. Tramvajā, un tas attiecīgi tad jaunais maršruts paņems tos maršrutus, varbūt tad nebūs lielas izmaksas, vai nu būs lielas izmaksas par izmaksām, gan es nevaru tagad pateikt. Tāpēc arī tagad departamenta ir šis jautājums, ja viņi skaita. Ceru, ka pat tuvākajā laikā mēs jau pievērsīsim un tad tas nāks uz komisiju un tad mēs varēsim apsiprināt.
Iļģu ciem iedzīvotāji zemās grīdas tramvaju kustību ļoti gaida, tā saka Dzirciem un Iļģu ciem apkaimju biedrības valdes locekle un Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore Agrita Kijopa, spriežot, ka īpaši studentiem lietderīgāks būtu savienojums ar meža parku.
Studenti tad varētu iekāpt tur, kur viņi dzīvo un atbraukt uz Stradiņa universitāti ar vienu tramvaju un tas būtu ļoti loģisks maršruts no šī viedokļa noteikti preference būtu savienojums ar meža parku. Nevis ar Ķengaragu, jo Ķengaragā mūsu studenti nedzīvo. Mūsu studenti pārsvarā izvēlās dzīvot vai nu tuvāk universitātei kaut kur Dzirciemā un Iļļu ciemā vai alternatīvi tad Rīgas centrā.
Zemās grīdas tramvaju kustību uz Iļļu ciemu Rīgas satiksme paredz atklāt 10 dienu laikā pēc komisijas lēmuma. Viktors Demidovs, Latvijas radio.